Jā, nu es tiešām neesmu redzējis šo ziņu šobrīd, bet nu, mēs paliekam ļoti konsekventi, ļoti skaidri nepārprotami, bet tā, ko mēs esam teikuši, ja šeit būs kaut mazākās aizdomas, ka Zindars Zaķis piedalījās, Zindars Zaķis tiks izslēgts no partijas un publiski pieprasīts ar noliet deputātu mandāts, nu, ko, protams, mēs nevaram garantēt, ka viņš to izdarīs, bet tas tā norobežošanās visas pēc būs ārkārtīgi skaidra, tieša un nepārprotama. Man ir grūti komentēt, cik apliecināt vēlreiz to, ka ja būs šāda, nu, šāda veida, teiksim, kas, nu, kaut vai prokuratūras vai izmeklētāju jau nu, argumentēt pamatojumus, kurš pamatos liecībām uz kaut kādiem faktiem, teiksim, kas ievirzās tiesa, es domāju, tajā brīdī partijas valde, nu, reakcija būs pietiekoši tādā, nu, redzama un nepārprotama.